Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er hann Frosti Sigurjónsson, rekstrar hagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður. Velkomin Frosti.
Takk.
Nú, það sem kannski efst á baugi, minnskost hjá mörgum í stjórnmálaheiminum, það eru bankarnir og hvað á að gera við bankana og hvert á að vera hlutverk bankan og starfsemi. Og nú það svo að það stóð til að selja bankana og það hefur átt í stað einhver frestun að selja Landsbankan og kannski Íslandsbanka. Hvað að gerast í þessum málum að þínu mati?
Já, nú ég ekki á þingi og ég veit ekki, ekki alveg hvað að gerast í þessu en stefna fjármálaráðherrans hefur verið svo að selja Landsbankan og selja Íslandsbanka eða selja stóran hluta Landsbankan og Íslandsbanka öllu liti.
Já.
Og ef maður les þessa hvítbók framtíðarsýnum fjármálakerfið þá fjallað mjög mikið og eiginlega megin þráðurinn í þeirri skýrslu hvernig eigi að selja bankana og hversu óheppilegt að sé að ríkið sé að eiga þess svona mikið að bönkum á svona stóra hluta bankakerfisins en Arion er náttúrulega núna í eigu ykkur að vona sjóða og er búið að selja hann þannig hlutir þessi ríkið átt í honum. Ég veit ekki betur en að það sé sem sagt ennþá stefnan hjá fjármálaráðherranum að reyna að finna kaupendur að þessu en það nú kannski hægara sagt en gert.
En þeir eru að tala það sé bundi svo miklu fjármunni bundnir í bönkunum en það verið miklu betra að ríki nýtti sér þessa fjármunni með öðrum hætti þeir eru að tala milli rúmlega 300 miljardar fástir peningar nokkuð tíma fyrir þessa banka? Er þetta ekki í raun og verið svona ofur bjarsín að ætla að einhverju kaupi í reyðu fyrir ekki fram í reyðu 450 miljardar til að kaupa þessa banka?
Já, núna staðan þannig til dæmis í Evrópu að það er lítið, það er ekkert að fá fullt verð fyrir sko banka. Nei. Þeir eru seldir með afslætti.
Þeir eru seldir undir bókfærðaverð.
Já, og bókfærðaverði er bara mismunur á eignum þeirra á skuldum.
Já.
Og í þessu tilfelli eru mismunur á eignum og skuldum Landsbankas og Íslandsbankas samanlagt eru 430 miljardar. Þannig að hrein eign þeirra er 430 miljardar. Það er að segja eignir þeirra umfram skuldir. Í hvítbókinu er það rætt að þau þurfi að gefa það veri líklega þyrst að selja á mun lærra verði til minnst 330
stóru, bara veita afslátt
100 miljard afslátt svo einhvers tæki við þeim og ég velti því fyrir mig hversu skynsalegt það er fyrir þjóðuna að ekki gefa svona með bönkunum eða selja og þeirra væri kannski þá bara einfaldar að yfir langan tíma að selja eignir þeirra og borga skuldir þeirra og fá þessu 430 milljara.
Nú hefur ávöxtunin verið mjög mikil og síðasta ári
Allsimin,
Landsbankin, já Allsimin er upp á tæplega 20 milljara í Landsbankunum einum 19 blús.
Og hvað var 14 hjá Íslandsbanka?
Já,
já, þetta er 30 milljara eitthvað svo leiðis ef ég mann rétt. Það hefur verið náttúrulega verið alveg gríðarlega mikil Allsimin að bönkunum að rekstri þessara banka undanfærin ár. Og ekki kannski ekki hægt að búast við því kannski að hún verði áfram eilu en það er ekki útlit fyrir neitt harkalegt tap af bönkunum.
Nei.
Og alls ekki útlit fyrir því að tapist 100 milljarðar alveg á næstunni.
Nei.
En þeir myndu tapast svo sannarlega ef myndu selja það á 380 milljarðar 430 milljarðar þá er alveg búin að gulltryggja það tap. Þannig að ég hef nú verið með efasendur að það sé skynsalegt að selja og þegar engi vill kaupa þá og þegar þjóðin vill ekki selja bankana.
En þetta er góð ávöxtun, 385 miljardar í fyrra, ef við gerum ráð fyrir því, 35 miljardar, ef við segjum að þetta sé 400 miljardar eitthvað þrúleis, það bil, rúmlega það jafnvel, þá er þetta nú ágætt ávöxtun.
Já, þetta er eitthvað samt undir 10%.
7%. Jú, það mennir nú ekki að...
En nokkuð örug ástun.
Örug ástun.
Ég held líka hérna, bara ef ég aðeins að þetta sem ég verið að segja, sko, það erfitt að finna kaupundur, það verið ekki áhjá hérna einum að kaupa þetta og fáir sem geta keitt svona dýrareignir hér á Íslandi, það kannski helst bara lífur í sjóðnir eða eitthvað slíkt og ekki er endilega æskilegt að þessi ykkur erlindræðilega eiga stóra hluta bankakerfisins, þeir eiga nú þegar Arion sem er kannski eitt þriðja að þessu og menn hafa einhver verið að tala um að það er gaman að, eða gott að æskilegt gott að koma í kvítbókinu eða einhver starra ennst að erlendur banki myndi kaupa til dæmis Íslandsbanka og gera hann hér að hluta sínu rekstri ég held að það sé ekki endilega æskilegt það var ekki góður einslega því í Eystrasaltsríkjónu þegar sænskir bankar voru þar með annan hvert banka þeir hlupu bara forðuðu sér þegar á móti blés og það var jók kreppuna í þessum ríkjum þegar bankakerfið setur sem sagt, slíku banki, erlendu banki hefndi alltaf setja Ísland í annarsæti en heimaríki sitt í fyrsta sæti eða eitthvað myndi fara eitthvað mótbyr í heiminum eða kemur annur svona efnaðslagð þá myndi þessi banki draga sér tilbaka og alls ekki veit hann ég lán hér heldur en að innheimta að krafti hér og lána heimaslóð þetta er bara er þekkt Nú, þannig að erlend eignarhald að banka hér getur aukið óstöðuleika hér
Rekstrar kostnaður bankan er hára mati sumra og hann er of hár Nú, sumi segja þá að við þurfum að einkavæða bankana til að draga úr rekstrar kostnaði Þekkjur tölutnar frá því eftir að bankarnir voru á síðum tíma uppur álunum 2000 einkavættir minkaði eitthvað rekstrar kostnaði þeirra sérstaklega og kannski ekki rekstrar kostnaði þeirra of hár núna vegna þess að þetta hefur alveg gífur og samdráttur á umfangi og stæl bankana frá því að hruni
var. Já, nú getur bara skoða nýlega dæmi að Arion er einkavættur.
Já.
Er hann að ná árangri, er hann að ná betri árangri heldur en hinnir sem eru í ríkisjóð?
Hann er að ná verri.
Hann er að ná verri árangri, já, hvað getur alveg?
Hann segir, já, við töpuðum á flugfélagi, töpuðum á eitthvað svo þeirra. Þetta er bara luti af þeirra verið.
Og þar virðist stjórnin í þeim banka hafa mist alveg tök á launum forstjórans, hann er komin með nánast tvefalt hærri laun heldur en forstjóri ríkisbankans.
Já.
Þannig að það er nú valla hagkvæmt í rekstrinum og væntanlega nú allt stjórnendaliði þá komið á uppsprengd laun líka. Kostnaður í bönkum er aðalega launakostnaður og ef að þeir verið að greiða stjórnundum mjög hálaun þá náttúrulega
Efum
er rekstur óhagkvæmur jafnvel þó að menn séu með duglegir að reyna að vinna margra vinna, manna vinnu
Já.
Eða tæknin sem notuð í miklu mæli eitthvað slíkt
Já.
En ég hef ekki séð það neinn dæmi um það og ef maður skoða kannski eins og þess að þýsku sparisjóði sem eru sjálfseignarstofnanir þá eru til tölur um það hvort að rekstrakostnaður þeirra er minni eða meiri hvort að hagkvæmni þeirra minni eða meiri heldur en einkabankan í Þýskalandi og það kemur í ljós að hagkvæmni er meiri í rekstur þessar banka þannig að þessi saga og þessi þetta er eiginlega bara eitthvað skonar bábilja að bankar sem eru sjálfseignarstofnanir ekki regnir í hagnaðaskyni sé endilega með eitthvað verri rekstur heldur en hagnaðadrifnir bankar
Nú kann að vera margir sem er í stjórnmálum hafa kannski ekkit mjög sterka skoðun á bönkum eða mikla endilega mikla þekking of þar sem er þeirra en það virðist vera útbreitt skoðun eiginlega hjá flestum hvort sem þeir kalla sig hægri eða vinstri kannski heldur minna hjá vinstrin og þó að þeir eru allir hlintir því að einkavæða bankana og telja það sé svona hluti af nútímavæðingunni hluti af því að tengjast Evrópu það er almenn trú og eins og þú kannski komst inn á að það er kannski trú á því að það sé miklu ódýrar að reka einkabanka því fylgir svo mikil áhætta fyrir ríkið að eiga svona eiga í áhætturekstri þekki þetta af hverju stjórnmálamennir svona mér finnst svona einsýn að já afstaða já að þeir eru svona bundin við þetta eftir saman að því að þeir séu það
Já, ég get nú eiginlega bara alveg sagt að almennt tala, þá sé nú kannski alveg þetta var svona takundið því sjónamið að ríkið ætti að gera það sem bara ríkið getur gert og aðri geta ekki gert en vandinn við bankana þau eru þannig sérstökt fyrirtæki þau eru hálfgerðir innviðir þetta eru í rauninni fyrirtæki sem eiga ekki fara á hausinn, þá kemur ríkið alltaf til hjálpar
sem þýðir
náttúrulega sem þýðir að ef að slíkt fyrirtæki er selt og einkavætt þá meðan allt leikur yndi og hagnaður eru fyrirtækinu, þá rennur hann til kaupindana, fjárfestana sem kefti hann en þegar allt fyrir á hinnendan þá er það ríki sem þarf að taka á sig tapið.
Það meiri áhætta einhverja.
Þannig að áhættan situr áfram hjá ríkinu, ég vil þó að seldur í burtu ávinningurinn af bankanum. Þannig ég segi ef að það ekki hægt að finna lausn sem þannig að það sé hægt að losa ríkið algjörlega undan þeirra áhættu sem fylgir reksturinn á fyrirtækinu, þá verði fyrirtæki bara að vera áfram í ríkisegu.
Ein leið að fara þessa leið sem þú hefur nú talað fyrir og bent á Þýskalandi í sambandi, það segja samfélagsbanki. Akkur gott að hafa hérna til að skera landsbankana samfélagsbank?
Nú, það eru nokkur ástæður, sko. Þegar fórum að, sko, það þannig að núna erum við með þrjá banka sem eru með nokkuð svipaða stefnu. Bara þrír alhliða bankar, viðskiptabankar sem eru líka reyna að vera í fjárfestingum og fjárfestingar, bankastarfsemi og eru með mjög fjölbreytt
sem mjög umdeilt að þessu bæði viðskipta
já og eru jafnilega að taka áhætt í útlöndum já. Og
með spari
fjárfesta hér og þar og eru svona þrír mjög stóri bankar, samanlagt eru þau með 95% af markanum eða vel yfir 90% af bankamarkanum gríðarlega stóri þrír bankar og það ríkir svona hálfgerð fágefni á milli þeirra þeir hafa, enginn þar hefur sérstakan hagað því að fara að lækka verðin og reyna ná meiri, telmis, ná helmingi markaðarins. Þeir munu ekki hagnast á því. Þetta er svona reiknistæmi, gömul leikjafræði ef að þeir allir eru bara nokkuð spakir og eru ekki að berja í maður mikilli verðsankefni þá náður allir mest út úr því. Já. Þetta er bara eða þekkt leikjafræði. Það þyrfti að vera hérna svona 5-6 bankar í viðbót til þess að þeir eru almennileg samkefni.
Þetta er þekkt leikjafræði vegna þess að annars er því samkefnin meiri
já.
Ef einn er stærri.
Já, þeir tekið fastar á móti já. Og allur hagnaðurinn, ávinningurinn er því hjá neytendum en ekki hjá eigundum bankana.
Alltaf verða að reyna að komast hjá samkeppni og
já, síðan er smæð landsins og fámennið og markaðurinn er þannig að bankar eru þannig að þeir þurfa ákveðna stærðarhagkvæmni. Og ef að bankarnir væru, ef þeir væru til að skipta upp hverjum einum upp í þrjá banka, þá eru það óhagkvæmari einingar. Kostnaðurinn er því meiri. Þannig að við erum svolítið föst þarna milli steinsúsleikju. Það er því meiri samkeppni milli slíkra banka en kostnaður þeirra í rekstri eru meiri yfirbyggingin. Þannig að þá veltum maður fyrir sig hvað er hægt að gera. Er til dæmis einlega að fyrst að er ekki hægt að búa til raunverulega samkeppni hérna sem er mjög virk á þau ekki bara ríkið að eiga einn bankan eða jafnvel tvo og fela þeim að vera ekki að reyna okra fólki eða keppa ekki að hámörkun hagnaðar heldur að hámörkun þjónustu að þetta ekki tapa peningum. En að hlutverkbankans
þeir væru bara í eigu og væru í þágu fólksins og atvinnurekstur sem er nú aðlega lítil og meðalstór fyrirtæki.
Já, og þetta þekkist bara mjög vel. Þetta rekstrarlíkan er mjög vel þekkt í Þýskalandi og er 40% af öllum útlánum í Þýskalandi og vegum svona apparat sem heita Þýsku sparisjóður.
Og hefur gengið mjög vel. Það mótmæli því engin.
Nei, hefur gengið vel í og sérstaklega ef maður spyr þýska stjórnmálamenn eins og ég fekk nú tækifæri til að spyrja þýska þingmenn sem komu hingað í heimsókn úr öllum flokkum eða mjög mörgum flokkum sem eru á þingi. Og þeir komu til funda við íslenska þingmenn og þá var ég þingmaður og ég fekk að spyrja að því hvað þeim fyndist þýsku sparisjóðan og hvort að það var eitthvað sem við getum lært af þeim varandi þau viðfangsefni sem við vorum að glíma við sem var þetta bankakerfi að koma í fangi á ríkinu. Þá bara þessir þingmenn sem hafði verið ósammála flest ýmislegt, þetta er bara þýski þingmenn úr eins og flokkum, þeir voru allir sammála þetta. Hérna allir hægri vinstri hversin sem þeir voru, það voru allir sammálum að þýsku sparisjóðunir væri alveg stórkostlega hugmynd og mjög mikilvægt fyrir okkur að skoða það.
En þetta er ekki hálfu opinberar stofnanir, er það ekki að segja?
Þeir eru sjálfseignarstofnanir.
Sjálfseignarstofnanir,
áður engin. Nei. En þeir eru á ábyrð til með spæjarins eða sveitafélagsins sem hefur eftirlit með þeim.
Svipað og hérna Sprón var í gamla.
Já, áður, það er engi stofnfjárfestar.
Nei, ekki heldur, nei. Það má segja það.
Og það er ekki hægt að selja svona
það
að selja.
Banka. Það átti ekki vera hægt að selja úr sparisjóðunum.
Þetta er algjörlega fjá hún hirði, sem svo.
Já, einmitt.
En sko, en í raunin er hirðirinn er það regluverk og samfélagi kringubankan og
kannski
honum er skipu stjórn með ákveðnum hætti.
Já.
Í stjórninni sitja bæði fulltrúa starfsmanna, íbúan á svæðinu og fyrirtækjana og slíkt.
Samfélagið stýður bankan með bara viðskiptum við bankan og þetta er svona eðlileg bara hlutdeild eða bankans í bara hlutverki og umfangi og vinnunni og starfseminni í samfélagi.
Já, og bankin hefur bara það hlutverk að steðja við heimilin og athafnalífið í sínu nærumhverfi, er ekkert að spá í heiminn þar fyrir utan. Og þetta er svolítið sérstætt að þeir eru ekkert að fjárfesta í útlöndum eða braska hér og þar og þeir lánaðir ekki til þess að vara braska. Þeir lánaðir bara til þess að fara að búa til eitthvað nýtt inn í samfélagið, eitthvað mikilvægt og gaglegt. Og þeir hafa mjög skýra stefni þessu og útibúin eru þannig að þeir eru náttúrulega fullt á útibúum, ég held þessu fjögur, ég veit ekki hvort þau 400.000 útibúið eitthvað að vinna þarna, sko, þeir eru með 50 milljón viðskiptavinni, þannig að, og þetta gengur mjög vel, þeir eru með meiri hagnað heldur en hinn í bankan, hinn að tegundar af bankunum í Þýskalandi, samanlagt, og greiða meiri skatt til ríkisins.
Já.
Og allur afgangshagnaður sem er nota ekki til þess að efla starfsemina, rennur til samfélagsins, þá til menningamála, til henni ýmsu þjóðþrifamála á svæðinu. Og hérna, þetta hefur gengið mjög vel og þessi bankar njóta mikils traust, meir en 50% aðspurra í Þýskalandi treysta þessum bönkum, að meðan held ég alltaf séu 12% treysta Deutsche Bank og svoleiðis bönkum. Þannig að þetta er eitthvað sem að þýskir þingmenn voru stoltra af, mæltu með því við myndum skoða og síðan hefur verið áhuga sem erum að skoða þetta og kynna þetta hér. Og ég varandi þessi kvítbúk, þá skilaði ég umsókn þar sem ég svona fyllt upp í eyðuna sem var mjög hans vanta í kvítbúkina alla umfjöllun þessa tegund samfélagsbanka. Já. Og hversu, að því kvítbúkin virðist vera svona starfblína það að þau eru að selja á enga þessa banka, koma þeim í hendunar á einhverjum fjárfestum. Mm. Þá held ég að þessi þurfa að skoða það mikill alvöru þennan möguleika að einn af þessum bönkum sem hér verði reikin á öðrum forsendum og það aukur náttúrulega bara fjölbreytni í bankaflórunni hérna, dregur úr áhættunni. Svona banki sækist ekki eftir áhættu, hann er ekki að spekulera eða stunda áhættu sem viðskipti, hann er í örugum útlánum og á því svæði og þar sem hann hefur þekkingu á. Þannig að ég held að það veri gagnlegt og þá ef Arion allir að vera í einhverjum svona áhættu samari hlutum, þá er það bara vandamál kannski þeirra sem að reka hann og eiga.
En þetta virðist vera gott form fyrir hinn almenna borgara. Men fyrir launþega, fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, fyrir þá sem vinna hjá litlum og meðalstórum fyrirtæki sem er meiri hluti landsmanna líklega, þeir uppi staði. Þá skiptir þetta verulegu máli að það séu þessi viðskipti með þessum hætti og hérna og en samt er það þannig sem við vorum að tala um áðan að ég benti á og var að tala um að stjórnmálamennirnir virðjast einhvern veginn vera hrifnari af einkavæðingu og þeim finnst vera einhvers konar...
Já, sumir stjórnmálamenn.
Já, og þetta virðist fáir taka undir þetta þegar þú varst að taka á þessu.
Var ekki, ég held að það sé líka bara menn segja spari síðan þegar voru nú, þeir þekkja kom sögu spari síðan sem margir endur út í skurði.
Já, og út af hverju? Það var vegna að þeir fóru úr því að vera samfélagsbanka yfir í einhverja aðra.
Já, það var innleitt hérna löggjöf frá Evrópusambandinu sem að náði yfir þá líka og gerði þeim kleift að fara út í fjárfestingar sem að þeim var algjörlega óheimilega ráður.
Já.
Og breyttuðum mér bara í alliða fjárfestingabanka og viðskiptabanka úr sparisjóðin og því miður, það voru ekki allir sparisjóð sem að fóru þá leiðina sem betur fer en núna eru þeir litlir og smáir og ég held að það myndi taka mjög langar tíma að byggja eitt þeirra upp þannig að hann taki til sín stóra hlutild af markaðanum. Ég held að sé fljótlega að breyta landsbankanum bara í sparisjóða þýskri fyrirmynd og til þess, og það er mjög einfalt, það eru bara að breyta eigendastefnunni. Það er að hugsanlega skipa nýja stjórn sem er þá skipum með svipum hætt og gertir í Þýskalandi og ég verð að segja það að þessi launa umræða allir með sem fórstjórana og aðstu stjórnendur að sjálfsögðu hérna og hvernig þeir eru að byggja sér höfustöður og dýrustu lóð landsins fyrir 9 miljardar. Þetta á ekkert skilt við það sem að þýski sparisjóður myndu vera að gera. Þeir eru sína ráðdeildi sínu rekstri og krefst þess að viðskiptavinni sinni ráðdeildi sínu rekstri. Þeir virðu ekki sinni lána, þeir standa við og hjálpa þeim, fylgjast með þeim í gegnum súrt og sætt áratugum saman.
Og þeir eru ekki með þessa hálaunastefnu?
Það er ekki bónusakerfi,
nei.
Það eru borguð ágætt laun.
Já.
En þau eru ekki út úr kortinu eins og við erum að sjá hér.
Þeir myndu kannski líta á allt og há laun og bónuskerfi væri ákveðin mannvirðing við viðskiptamanni.
Já, og það er líka bara stjórn þessara apparata. Það hleypa þessu ekki út í það. Það er ekki, þetta er ekki græðgisvæddir bankar.
Nei.
Þeir eru í þjónustu við samfélagið. En þegar að við horfum á til dæmis hina tegundar eins og Deutsche Bank sem náttúrulega líka starfa í Þýskalandi. Já. Það banki sem að sveiflast mjög í afkomu sinni hefur dregist inn í alls konar hneyksli, tap á stórfé. Það svona meiri rússíbana banki og þar að sjálfsögðu eru eflaust stóri bónusar og allt leyfilegt þar. En hann er fallvaltari og eitt af stóru vandamálum í þýsku efnahagslífi í dag, hvernig að glíma við vanda Deutsche Bank.
En hérna, Frosti, hvað það þá sem að hérna, veldur því að margir eru á móti samfélagsbanka? Hver eru rökin? Hvaða rök hefur þú heist gegn þessu?
Ég held að sé ekki margir á móti því.
Ég meina þegar einhver þegar fjármálaráðurinn segir segist ekki vera hlindur þessu. Hvaða rök færir hann fyrir því?
Ég get nú ekki
Þú segir bara að það eru engin haldbær rök gegn samfélagsbankana fyrir Íslendinga.
Nei, ég raunar ekki heyrt þau sko og ég get vel trúa því að það sé bara einhver ákveðin sjónar með almenn svona pólitískt sjónarmið að ríkið eigi ekki að standa í neinu rekstri
og háð bara er ekki ýmsir aðilar hér sem vilja eignast bankann aftur.
Ég held að það sé ég get ekki neitt gert mönnum uppskoðanir eða forsendur eða ástæður því. Ég veit bara hvað ég veit sko.
Já, fyrst ekki eðlilegt að menn komi þá með rök gegn samfélagsbankanum. Ég meina
það var reynt í hvítbókinni sko
tölvert að koma rök
gegn samfélagsbankanum að þetta væri úrelt rekstrarform.
Já, og býttu hvað þýðir
það? Það ekki úreldar en svo að þetta 40% af fjörna hagkerun í Ískalandi.
Það lítur okkur hugsun á bakvið það akkur menn kalla þetta úrelt form. Ég meina hvað það úrelt? Eins og ég tala á mann. Þeir telja einkavæðingi sé einhvers konar nútímavæðing. Þegar þú tala jafnvel við rótgróna sósialista þá vilja þeir einkavæða bankana vegna þess að þeir halda það sé bara hluti af nútímavæðing.
Já, ég sem sagt leiðum mig bara að vera ósammála náttúrulega þá þessum
Já.
Ástæðum en ég Já. Get ekki svara fyrir þær öruleiti.
Nei.
Ég get bara útskýrt það sem ég veit þetta og ég held að það séu tækifæri náttúrulega fyrir okkur ef að við myndum fara þessa leið en nú eru náttúrulega líki vandræðum að selja Íslandsbanka það mun enginn kaupa hann á fullu verði
Nei.
Og ekki þetta nú en
af hverju Byrja voru ekki kynverja sem vildu kaupa
og við mögum alls ekki selja útlendingum bankakerfið af því að þetta verður bankakerfi sem er ekki það fólki sem mætir í fermingarveislunar og horfir í augun á okkur sko líka
Já.
Það skildur þeir að séu við þessa þjóð og íbúa landsins
það sé nóg að sé eitt banki Arion Bank
það á mikið að mínum móti ég held að þeir
held að
allt bankakerfi eftir við eigu Íslendinga finnst mér en af því að þetta er svo rosalega mikilvægir innviðir og þetta skiptir okkur máli sko
þessu fylgir svo mikið vald
það sé ekki á forsendum sem að og með hagsmunni þjóðarinnar og heimilina leiðaljósi en ekki neina aðra hagsmunni en ok, segjum bara ef að við myndum breyta landsbankanum í samfélagsbanka hann myndi hættu öllu gróða bralli og vera bara í þessari þjónustu þá væri hægt að auka hagkvæmnans með því að sameinans Íslandsbanka líka
það eitt stór
Já, og að því að þetta er hvað sem er fákeppni
Já.
Og núna eru við komið með banka sem er ekkert að keppi því að okra á fólki, fólk þarf ekki á að gera því heldur en að keppi því bara að veita betri þjónust og hagkvæmari þá væri hægt að sameina þessa banka og ýmsa starfsemi, draga úr kostnaði
Þetta eru þá ekki fjárfestingabankar
eins
og þessi bankar sem eru bæði viðskiptabankar
Það mætti selja kannski út þessar deildir sem stunda fjárfestingar
Já, og þá mænu ekki aðlar reka slík fjárfestingar
Já, og ég held líka þessi mikilvægt að gera aðra breytingu Það er að þessi íbúðalána starfsemi í bankana
Já.
Sem er
fjármögnum
með skammtíma fé af því að svona bankar hafa bara aðgangi að sko skammtíma innlánum ykkur sliðis og er að lána sín til 20-30 ára, það gengur ekki
Nei.
Það er verið að setja þetta í sérstök dóttu fyrirtæki sem að fjármagna sér til jafnlánstíma eins og við veita lánin Já. Til þess að draga úr áhættu og svona óvissu í kringu þetta þannig að ég held að það væri hérna hægt að gera það en þá varum við komin með mjög hagkvæmt bankakerfi menn getur haft ágjörðu því að væri bara þá tveir bankar en það munur sprett upp alls konar fjártækni fyrirtæki sem veita alls konar sérhæða þjónustu
þeir sem vilja taka meira áhættu þeir snúa sér til
einkafélaga
sem að myndu geta starfa hér alveg hreint og gera reyndar nú þegar
en þetta væri svona meira eins og innviðir þetta væri greiðslukerfið, örug, innlán hérna bankar sem eru reknir á forsendur ríkisins algjörlega til að þjóna og lágmark áhættu ríkisins
Ef við tökum einn hóp eða í sambandi við í samfélaginu, það er að segja opinberi geirin, ríki og sveitafélag sem hafa þetta viðskipti við banka
Já.
Þeir hafa enga hagsmunni af því að hafa öðruvísi viðskipti með samfélagsbanka.
Nei, nei, og öll fyrirtæki smá og stóri fyrir landinu myndu fagna samfélagsbanka.
Og lífeyrissjóðarnir, jafnvel.
Já, ég held að þetta erði, það erfitt að sjá hvað verið slæmt við þetta. Þetta myndi ekki draga úr nýsköpun í fjármála umhvernig það myndu sprett upp og hún gerist yfirleitt bara best inn í sprota fyrirtækjum sem að síðan búa til eitthvað nýtt. Og það getur vel verið að svona eitt stór saminuð banku væri betri færum til þess að þróa hugbúnað og lausnir fyrir sína viðskiptavini. En ég held að við þurfum að skoða og mér fannst, ég sá þetta því þessari kvítbók, það var ekkit fjallað neitt svona. Ekki neinar svona almennlegar hugmyndur þetta heldur bara einkavæða að reyna að fara sömu leiðina. Það var ekkit útskýrt hvað svona í þetta sinn myndi ganga vel einkavæða fyrst ekki ekki svona illa síðast. Ég meina, bara 6 árum eftir einkavæðinguna 2002 það var allt komið á kvolf. Þá hafði hversu illa sem að mennum fannst ríkið standa sig að reka bankana þá gekk enga framtakjunu það margfalt verð.
Þeir voru komnir í þrót bara eftir nokkur ár.
Já, við tók ekki nema 7-8 ár, það setið allt á hausinu. Nánast alla þjóðin á hausinn. Og það er eitt í þessu menn segja jú, það er mikil bindingi, þegar ríkið er í þarna 430 miljardar. En það eru líka allar innistæðunir í spöngum sem eru vantilega 1000 miljardar sem eru beint eða óbeint á ábyrð ríkisins. Og það skiptir meiri máli að gæta þess að það er lend ekki hættu heldur en að selja þessa 400 og fá hérna þessa 430 miljardar í hús í ykkurum peningum. Það eru peningar sem eru þá notað til að greiða upp skuldabréf sem bera núna ja, innan við 4-5% vexti.
Já.
En þarna, eins og þú varst að segja, var að koma hátt í 10% arðsemi.
Já, allavega.
Þannig að það hljómar eins og vondur leikur bara ríki hefur bara betur upp úr því að eiga bankan áfram.
Já. En nú hefur almenningur tekið afstöð í þessu máli lengi og ég held að annars að ég ætla nú að telja allar kannanir síðan mjög áreiðanlegar frosti, þá eru náttúrulega allar kannanir sína það að bankarnir eru óvinsælustu stofnanir eða fyrirtæki í landinu og traust á bönkum fer ekki vaxandi þannig að verði ekki stjórnmálamennir að taka svolítið með af því
Jú, og líka með að mér fannst nú áraðanlega könnun sem var framkvæmdum að ég held að verið unni fyrir dögun sín tíma að það voru 80% landsmanna sem voru hlynnt í að ríki myndi bara eiga bankana áfram Já. Það var ekkit verið að það er engi pressa frá þjóðinni að selja bankana
Nei
hún er illa brendað því og segja að þetta er ekkit vandamál í dag við eigum þessa banka þeir hafa bara verið
almenningur spyr, hver hefur efna því að kaupa banka?
Og hvert er vandamálið núna?
Mun ykkur greiða fyrir bankana? Þá segist alltaf borga
Svo hafa þingmenni svo Ólafa Björn Karason hefur nefnt á hugmynd og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra áður að gefa fólki hlutabréf í bönkunum
Já, það skárri staða heldur en að selja hvernig væri það?
Það er svakalega slæmum mynd vegna þess að
Já, við, frá því,
sko, máli, tilfellið er bara þannig að við eigum bankana núna
Já.
Og ég vil ekki láta gefa mér hlut í bankanum sem ég á nú þegar
Þú getur þá selt hann að hlut eða þú færi eitthvað 100 ás kall hlut held í banka
En segðu, nú eigum við öll þjóðin saminuð í því að halda vel á þessu bréfi þessu hlutabréfi Já. Ef við fáum þetta allt í hendurnar núna og þá kætast nú fjárfestar þannig að nú í staðinn fyrir að semja veit stóran voldaðan viðsemjanda sem er ríkið kaupin, getur hann beint sér að þeim sem að liggur mest á að selja bréfin
en þá verður til markaðsverð
nei, en það verður svo lág
heldur
að
verður
það? Já, þú fær kannski eitthvað svona eitthvað bréf og þú segir, já, ég sel þetta bara og bara mér alveg sama hvað ég fæ fyrir þetta
en þeir sem allavega kaupin fengju þá bara
ennþá
Já, þú talar við svo það.
Já, þetta er bara eins og sér bara í leikjafræðinni. Þú segir bara, ef við, það er kallað bara divide and conquer, er svona setning, skilur við?
Drottna og deila, já.
Já, að deila og drottna. Já. Ef þú tekur okkar taka mátt í samningunum, við erum núna saminuð við samningaborðið, við ætlum að selja bankan, segjum það, og við komum öll saminuð fram, segjum við ætlum ekki selja nema að fáum heppilegt verð. Hver væri leið þín sem fjárfesti og segja, heyrðu, ég ætla frekar að semja hvert og eitt ykkar. Hvort heldur að væri, þá hægt að taka hvern og einn og semja niður en bara út frá forsendum og aðstæðan hversu eins og ég held að það væri óskastaða kaupandans að fá að semja við okkur hvert en og eitt út í hóðni það er gert í Rússlandi
já, þetta er gert einlega svona í áróðuskín á mörguleiti að þessi, að vegna þess að það er ekki verið að tala um allur banki færið þannig þetta er bara 10% sem skiptir voru litlu máli já. Eins og þeir ætla að búa til eitthvað markalsverð með þessu 10% og þá selst bankin á læra verð er ekki þannig sem
að já, þetta markalsverð verður lágt
já, en þó það verið 10% seldur bankum þá markar það kannski verði sem
og, að bankin verður svo er fleiri í þessu sko, ef þú færð eitthvað skona ráðandi hluti í banka já. Það var að meira verði heldur um smælki í banka
já. Okay,
það líka dregur úr verðmætinu fyrir að hönd ríkisins þannig að þessi hugmynd er arfaslæm hún var prófið í Rússlandi það sem að innviðinni voru og stór fyrirtæki voru gefin bara að það voru gefin og hlutabréfi í fyrirtæki og allir fengu þetta svo byrjuði ólíkarkarnir urðu ríkir af því að kaupa þessu fátæklingum þessi bréf á hrakverði fólki sem vissi ekki hvað með höndunum ég nú ekki að segja að íslenska þjóðin sé svo illa upplýst en það er samt sem áður stórkostlega munur á því að kaupa þetta svona af hjörðinni allri einum og einum eininu og sem hafa litla samningstöðu eða einhverjum einum aðala sem að veit hvernig að gera og hefur sterka samningstöðu og ég held að þetta væri mikið óráð og hef þessna vildi nefna hér mér finnst þessi hugmynd alveg arfaslæm fyrir ef á að hugsa gæta hagsmuna fólksins í landinu
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson. Hann er rekstrar hagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður og við erum að ræða bankana og starfsemi og hlutverk bankana og hugsanlega einkavæðingu og samfélagsbanku og annað í þeim tengslum við það. En við ætlum núna að hlýða nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlið þá höldum við umræðina áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Ertu að glíma við gigt, bólur, sinadrátt, fótapyrring eða verki í vöðvum eða liðum? Nýju magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesíum geta hjálpa þér. Það er innihalda góð, náttúruleg vöðvaslakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi efni. Það er fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhönni.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Komd inn í hlýjuna, við tökum vel á móti þér. Girnileg mánaðatilboð, bakarameistarinn, framúskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Ósvikin Filipsiskur matur eins og Annalisa Monticello ólst upp við og lærðað elda á enni Zebu. Steiktur kjúklingur Lapu Lapu, marineraður í Filipsiski kryddblöndu og grænmeti. Sjávarbarinn.is
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10 sími 578 63 00 578 63 00
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og fyrirverandi alþingismaður. Nú Frosti, þú situr í bankaráði Seðlabankans.
Já.
Segðu mér hérna, eru vextir og háir á Íslandi?
Já, þeir eru herri en í nákvæmlöndunum, það er flestum, það er víst.
Já, ég spila vegna og... þú ert í bankar. Seðlabankin fer með peninga á, eða já. Vaksta ákvörðuna valdi í landinu, sagði lögum.
Ég nú ekki í peningastefnunefndinni.
Nei, ég veit.
Og hún er sjálfstæð í sínu starfu.
En þú getur haft sjálfstæða skoðun á því hvernig
þetta ætti að vera. Ég held að vextir séu háir. Sérstaklega vextir til dæmis íbúðalána og annað slíkt.
Já.
Og ég held að það hefur lengi verið hér, en hins vegar má segja að það má kannski gleðast yfir því að þeir hafa færi lækkandi raunvextirnir.
Já.
Og ég er reyndar bjartsýnismaður að því leita, ég held að þeir eftir að halda áfram að lækka.
Já.
Vegna þess að einsum ástæðum, hérna við erum kannski svona þjóð sem hefur gengið í gegnum á einni öld, alveg gríðarlega mikinn hagvöxt, mikla breytingu og á hagkerfinu og þenslu, sem við vorum um fábreytt samfélag með lítinn iðnað og er nú komin allur þessi útgerð, allur þessi ferðamanniðnar og hátakniðnar og stóriðja og ég veit ekki hvað og hvað. Og fólk, við erum sem þess að það orðið þróaðra hagkerfi, þroskaðra. Og slík hagkerfi þau vaksa síðan hægar. Meiri fjölbreytni og skuldsetning minni. Við erum búin að vera mjög skuldug, vorum að byggja allt fengur land fyrir öllum hlutum. Nú eru þessi lán að vera uppgreita miklu leiti, ríkið er að greiða, lækka skuldi sínar, heimilin eru skulda minni en okkur sinni, fyrirtækinni sjálf og sér fyrir þetta kannski ferða þjónustu fyrirtæki sem er nýlega að vera að byggja sig upp, eru mjög lítið skuldug.
Já, þú ert mjög bjartsýnn á
framtíðina. Þannig að ég segi að vaxtastig fer svolítið eftir því hvað skuldsetning er mikil, af því að sá sem að skulda mikið, hann þarf að greiða háa vexti, en sá sem skulda lítið, hann borgar lága vexti. Þannig að nú er þjóðin að verða þessi þjóð. Við eigum meir, við fjárfestum meir í útlöndum heldur en við skuldum í útlöndum. Við erum verða að gera þjóðverjar að þýlindi og það er útlit fyrir að þessi þróun haldi áfram. Það varð mikil breyting á samfélaginu í hruninu. Við höfðum lifað þá á lánum og það var svolítið svona, kannski við farið hérna greittinum inn í neyslu, engan neyslu annað, en nú sýnist mér að fólk sé miklu áhuga sem eru að greiða upp skuldi sínar og gefið því meira vægi. Já. Og leggur áherslu á það. Já. Og þá lenda fjárfestar í vandræðum um það hverjum á að lána og þeir fara að keppi því að lækka vexti sína og sér það að lífeyrissjóðunir var að lækka vexti sína til að laða til sín lántakendur og bankarnir eru með að svara því. Og ég hef held að reyndar eru síðan stýrivextirnir sem að peningastefnunefndin
þeir,
já, hún stýri þeim og hún er með eitthvað markmið sem er að halda hér ákunnu verðlagi og hún notar þetta verðlagi þá verð eitthvað verðbólgan á ekki að vera mikið undir yfir 2,5% ári.
Já, það með þess að lög, ákveði lög.
En svo er því miður, ég er ekki mjög ánægð með þetta eina viðmið og þetta eina tæki. Ég held að það sé verið að gefa Seðlabankanum allt og einfalt verkefni með því að...
Þið gerir þið mjög erfitt fyrir.
Í rauninni verkefnið, það er búið að smæka niður í allt og einfaldan hlut. Sko. Í rauninni eftir Seðlabankin að bera ábyrgð á því að hagkerfi nái markmiðum sínum, að það sé gott atvinnustig í landinu, stöðuleiki gjaldmiðilsins og verðlag sé ekki á fleygiferð. Og margir svona þættir og hann að hugsa hag heimilana fyrirtækjan og allt í landinu. Hann á ekki að vera bara með eitt markmið.
Nei.
Og hann á ekki bara heldur að vera með bara eitt tæki sem eru stýravextinir. En þetta geta beitt fleiri tækjum.
Hvað önnur tæki ætti hann að nota með meira mæli?
Henni,
bindiskyldu?
Já, hann hefur bindiskyldu.
Já, hann notar það mjög lítið.
Hann notar hann lítið og hann hefur greitt vexti á bindiskyldafjárhæðir. Sem er óskiljanlegt, að mín og ég gagnrýni mjög mikið.
Já, þau kostar þessu byggjum.
Þar hafa að mínum að þetta óþörur runnið mjög margi miljardar inn í bankakerfið sem að var að græða nóg hvað sem var. Já. Og þessir, hérna, þannig að ég segi, sko, ég vil gera greina minn á tvennu. Ég vil gera greina minn á svona raunhagkerfinu, þar að segja peningur sem renna til þess að búa til nýjar nauðsynlegar hluti inn í samfélagið, vegi innviði húsnæði og annars slíkt og svo er það spákaupmennsku eða spilavítis hagkerfið það sem mennur að kaupa ykkur hluti og selja á sínu herraverði og þetta er hluti sem eru til, getur verið verðbréf eða eignir eða einhvers konar fasteignir,
já.
Kaupa þetta og svo alla selja að fá arða þessu að selja þetta setna á harraverði og eru að taka lán til slíkra athafna. Og bankakerfið okkar og regluverki í kringu það hvetur bankan til að lána inn í þetta bóluhagkerfi sem ég veist eða spákumensku hagkerfi. En það hvetur ekki mjög mikið til þess að lána fyrirtækilegum sem með hugmynd.
Nei.
Þú fær ekki lán. Af því að þú bara með hugmynd en þú ekki með veð.
Það ekki, það vantar
að vera með veð.
Þessi tengsl og samvinn á milli bankans og viðskiptamannsins í fyrirtæki.
Þannig að ég hef verið aðgætra fyrir því að og hagfræðingar víðum heim að seðlabankar horfi á og gerir greinamenn á raunakerfinu og hvað maður segja, fjármála hagkerfinu.
Þeir vilja það.
Það ekki alveg komið á það
stig. Bandaríski seðlabanki vill það ekki.
Nei, ég held að sko seðlabankar eru allir, þeir eru svolítið hjarðdýr. Þeir hegða sér allir.
Líka hluta.
Já, þeir hegða sér allir mjög svipa og þeir eru að svipaðar hugmyndir. Þetta er svona eins og mætti segja, hagfræðin er ekki vísindi, hún er svona kannski trúa brögð og samfélagsfræði einhverju leiti. Og það er í ákveðnar hugmyndir í tísku sem að og allir segja að þetta er þá tískan í dag
og miklir hagsmunir
og svo eru miklir hagsmunir en það hefur ekki verið hérna, komist upp á pallborðið þessi hugmynd að seðlabankar eiga að skipta sér á því til hvers peningarnir fara hvort þið fara inn í raunhagkerfið eða inn í bóluna
Þeir vil ekki gefa seðlabankarum þetta vald
Já, ég veit ekki sko, hvort það eru ykkur sem eru að vél þetta neitt slíkt, ég veit ekki það
Nei.
Ég veit það bara að hérna, þessi hugmynd hefur ekki komist áleiðis,
Nei.
En ég held að hún þurfa að komast áleiðis
Já.
Og hérna við eigum okkar seðlabanka sjálf og stýrum honum og ég held að bara svona hagfræði kennslan og unga fólki sem ræði svo inn í hagfræði í störfi í seðlabankum
þeir
hafa lært ákveðna svona hagfræði sem kannski ekki nægilega fjölbreytt og gengur út frá því að það er bara að vera stýrivextir og síðan er bara að vera að reyna að ná stöðu verlegi og það sé, og seðlabankin er vera sjálfstæður og það er enginn að geta sagt hún neitt fyrir verkum ég held að það sé í rauninni kannski orðið klísukent og hafi verið reyndið þrautar við þurfum að skoða fleiri leiðir og við erum í hagfræðinni í háskólanum að kenna fleiri tegundar hagfræði heldur en kendir
En seðlabankastjóri hefur lýst yfir hann er mörg leiti ánægð með stöðuna gjaldeyris forði Íslands er góður og gengur bara vel þannig
mm-hmm.
en hann hefur líka miklar áhyggjur af verðlagsþróuninni og hugsanlegum átökum á vinnumarkaði hann hefur lýst því yfir hvað segir stendurum með honum í þessu á er seðlabankin sem er hafa gagnrýnt seðlabankastjóran fyrir að gera þetta að vera að hafa afskipti og hann er að afskipta samningu segja menn og einhverju verkalýsfóringjar fóru og deildu hart á hann er það skilda hans að hafa sína faglegu eða skoðun og viðþorf til þess hvernig svona mál eru leist á vinnumarkaði
ég get alveg verið ósammála því sem hann segir en ég minn samt ekki ef að þakka niður í honum
nei
ég get að vera ósammála honum ég hefst að til þess að hann geti sinnt starfi sinni þá
er
hann að fá
en þú ert ósammála
já ég ósammála þessu En hérna
þú telur ástandi sé miklu betra þannig að það er alveg hægt að laga stöðuna.
Ég er ekkert samfæru til dæmis um það að þó að lagstu laun vera hækkuð að þá muni það leiða til einhverra verðbólgu.
Ég meina að tala um mjög lágar upphæð 20.000 krónur á ári eitthvað svoleiðis.
En sko það er tvennt sem getur gerst ef að þú færð viðbótar kaupmátt þá getur gert tvennt. Eitt honum í einhvers konar neysluvarning sem að myndi þá leiða til hækkunar á vörunni eða nota hann til þess að lækka skuldiðinnar sem geti vel verið að Íslendingar séu bara frekar hrifnir að drífa sig í því eða leggja fyrir til að geta losnað að leigumarkað eitthvað slíkt. Við vitum ekki alveg hvað verður peningan og þetta getur verið eitt. Svo getur líka verið að þegar hinn lægstu laun hækka þá segi atvinnurekendur nú eru launin búin að hækka og ég þarf að hækka vöruna mína og þjónustuna mína til þess að vera ekki, lendi ekki tapi. En það er ekki talið víst að það gerist og það getur bara verið að þeir sætti sig við aðeins minni hagnað en áður. Og það getur líka verið að ef að vextir eru lækkaðir þá stýri vextir, þá myndist rúm til þess að lækka vörurnar.
Til að hækka launin.
Það
fyrir náttúrulega, þú getur betur hækka launin því að ein aðal útgjöld fjölmargra fyrirtæki eru þetta hár og vaxtakostnað.
Og svo svolítið sérstætt sko að seðlabankastjórinn segir ef að launin verða hækkuð, lægstu laun, þá ætla ég að hækka vextina.
Já,
en þá, hækkar, þá kemur tvöfaldur kostnar á fyrirtækinu, sko, bæði launahækkunin og ef þau skulda, herri vextir og þar eru með hækka vöruna meira,
þannig að
mér finnst ekki lógikin alveg ganga upp
Nei.
en mér finnst alveg sjálfsagt að hann tjáði sig út frá sínum hagfræðilegu skoðunum. Mm. Ég hef svo bara ykkur annar rök á móti og það er ekki alveg vita að þetta er ekki vísindi. Nei. Og þetta eru mjög flóknir ferlar. Þá er ekki hægt að vita hvað er alveg hárrétt, sko.
En nú eru menn að ræða í pólitíkinni sumir það að við verðum bara að losa okkur við krónuna, króna sé vandamálið og þeir segja, og það er jafnvel stjórnmálaflokkar hér sem segja að lífskjörin hjá fjölskyldunum batnum 1-200.000 á mánuði ef við tökum upp evruna sem gjald með sem við getum að vísa ekki gert nema við göngum í Evrópusambandið. En bussið frá því hvernig er hugsað það. Hvernig finnst þér sumar að vera?
Mér þessi hugmynd er alveg stórskrítin sko. En ég get alveg kannski farið aðeins yfir nokkur atriði.
Þú veist að samfylkingin og viðreist hann var líst þessi yfir og fleiri í öðru stjórnmála.
Já, 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 hellingi og þráttir að sé marg búið að benda þeim á það að hérna, þegar við erum að skoða, gera samanburð á vörum, vöruverði, þá er það ólíkt milli landa sem að jafnvel eru með evruna og fer eftir ýmsum öðrum hlutum heldur en því hvað gjaldmiðl er í landinu. Vöruverð fer eftir stærð markaðarins, hvað þarf að flytja vöruna langan veg, hver er kaupmáttur launa í landinu. Allt þetta hefur mikil áhrif og miklu meiri áhrif en það hvort að menn eru með evru eða ekki. Síðan er það vaxtastíð. Það er margótt búin að benda þessu fólki á það að nú er vaxtastíð mjög ólíkt eftir evrulöndum. Það er til margvalt hær í Grikklandi heldur en í Portugal.
Eða Þýskaland.
Og í Svartfjallalandi sem maður er með evruna en er ekki myntbandalagin og það er ennþá herra af því að það er skuldsetning mikil. Já. Svo er alltaf mjög lágt í Þýskalandi en ánast neikvæði vextir þar af því að það er og þetta er mjög sérkennileg umræða og menn, þetta er aðra við ykkur trúabrögð, menn sjá það líka að hvernig Grikkjum hefur gengið að losna út úr sinni kreppu með evrunni, sko. Nú hafaði mist hennan sveigjaleika sem er að hafa eigin gjaldmiðil. Og þá er ekki...
Þeir eru miklu fátækar en þeir voru fyrir 5 ára síðan.
Já, þeir geta samt lendi áföllu nefnilega. Þá þau séu með í myntbandalaginu. En þeir geta ekki brugðist við vandanum. Já, auðvitað eins og þeir eru með sjálfstæða peningastefnu. Menn að ég lít svo á að það að vera með sjálfstæða peningastefnu eigur sveigjanleika samfélagsins og hagkerfisins. Þeir eru útbúin að festa að binda aðra höndin og bak aftur og hefur færri tæki eftir til þess að bregðast við vandanum og þá tekur lengri tíma að vinnast út vandanum. Við lítið samfélag með sveiflukennt tækkerfi munum verða áfram jafnvel þó ekki tækjum upp evru og það hefur verið allan að sögulega lítið samingi á milli þeirra peningastefnu sem þarf í Þýskalandi og á Íslandi. Við erum til dæmis orkuríkt samfélag, þeir eru búið af orkuskort, við erum með gnótt af fiski, þeir eru með skort af fiski, kollakolli. Við þurfum eiginlega þurfa að peningastefnu við Þýskaland flestum tímum, en ef við tækjum upp evruna, þá væri evran sterk þegar Þýskaland þarf sterka evru og veik þegar Þýskaland þarf sterka veika evru. Það því að Þýskaland er bara þunga með hann í hagkerfinu hérna. Þetta getur verið þveröfugt við okkar þarfir og auki þá sveiflurnar sem við erum að búa við sem hagkerfi. Og þetta er svo augljóst þegar menn fara að skoða þetta að ill skást af öllum leiðum er að vera með krónuna áfram. Hún er ekki gallalaus, gallan eru bara miklu minni heldur hún að vera með einhverja mynd sem er gefin út af öðrum og tekur ekki tillit til okkar þarfa.
Nú er komin upp miklu alvarlegri stað í Evrópu þar sem eitt af stóru stofnríkjunum Ítalía er í mjög miklu vandamálum og er búin að reka frá sér gamlu pólitíkusana, það er alveg nýjir menn þarna og það er ekki vita hvernig það gengur.
Já.
Og þeir vilja jafnvel eru mjög ósátti með evruna, margir sem er þar þó þeir geti kannski ekki gert
niður. Sko það er nefnilega ekki hægt að komast út úr evru myndbandalaginu sko aftur.
Nei.
Það er engin leið út.
En ég meina, það liggur ekki augum uppi að eitt af þessum stofnríkjum eins og Ítalía, eitt af stóru þremur ríkjunum, eru komin í þessa stöðu. Að þá var alvarleikin komin á ansi hátt stig.
Já, þetta, menn eru, það er búið að skrifa margar og þykka bækur, það er fræðingar að skrifa margar bækur um evru vandan og vandamál myntbandalagsins og hann er óleystur. Og það að íslenskir sko, stjórnmálamenn vilja að við gerust aðilar að þessu vandamáli er óskiljanlegt og sýnir bara hversu og að það almenningur hlusti á það. Ég veit ekki, ég skil bara ekki að þessu margir sem hlusti á þetta.
Nei.
Það er og núna já, þannig að ég get ekki útskýrt það, ég veist þetta svolvi. Æventurlega, það er eitthvað sem að fara útskýrst í skólakerfinu eða eitthvað slíkt hjá okkur.
Já.
Það að gefa út eigin mynd er algjörlega forsenda sjálfstæðis þjóðurinnar. Ef við höfum verið með evru þegar við lentum í hruninu, þá erum við bara sama sömu sporum og Grikkir í dag.
Já, við hefum þurft að greiða upp skuldur okkar.
Það 20% atvinnuleysi í Grikklandi.
Já, við hefum þurft að greiða allar óreiðu skuldur.
Já, bara. Það hef ekki verið möguleik að sitta fjármagnshöft. Það bara streymt allt út, allt fjöðu landi eins og gerir í Grikklandi. Það streymt allt fjöðu, allar evru streymtu frá Grikklandi. Það var sög af bæjum í sveitum Grikklands, það sem var ekki ein evra í bænum. Og þeir þurft að taka upp nýjan gjaldmiðil sem var bara pappísnifsi. Ég skulda þér núna, þú lætum hjá brauð, ég fæði því sem morgun að ég lata það fá mjólk. Já, þá byrjuðu bara svoleiðis. Að því að evrutnum voru farnar.
Skuldabréf eða,
já, það var líksa. Það var engin lif, gamla fólki fekk ekki lifin sín, Nei. Börnin voru sveltandi, leiði verið í skólanum.
Já.
Þetta er harkan sem að myndbandalagið býður aðaldaríkjum sinum þegar þau lendi vanda. Já. Það er engin elsku mamma þar.
Nei, það er það ekki. Nú, varðandi það sem mun gerast á næstunni ertu bjartsýnn á það að þú skaffst það nú reyndar í skyn að hvernig sem að vera niðurstaðan í þessum kjaraviðræðum þá eigum við ekki að þurfa að óttast nýja verðbólgu eða nýtt verðbólgu skot
Nei, ég held að sko að þannig ræður verðlagi í Íslandi svo mikið sko hvernig þróast verðlagi í útlöndum helmingurinn á okkar neysluvörunum eru erlendar launalagið í útlöndum ræður því og ekki eru að fara að hækka laun þeirra sem framlega þær vörur þó að hérna semjistum aðeins hærri laun þá sé þetta bara helmingur þetta verður ekki áhrinum að helming á þeim neysluvörum sem að mælast hér í vístölunni
En Frosti, hefur þú einhverja skýringa því hvers vegna menn að tala niður hækkerfið það að menn segja Já, ferðamönnum mun fækka sumir sem í þessum geir að segja sig að þvert á móti, það bara allt fullt bóka hjá þeim og hvort það eru bílarlegu bílar eða hótel og svo einhverjir alltaf að koma með svona svartsýnis lýsingu á ástandinu eða bara bölsýni bara er, hvað að gerast þarna? Ég meina, þetta heyrist frá ýmsum aðlum sem að tengja stækjörfinu stjórnvöldum jafnvel er það út af þessum vinnudeilum að menn er eitthvað að gefa óbeint í skyn að því verður bara að vera sína hófsemi og öðrum kosti fyrir allt til fjandar
Sko að þetta hagkerfi hefur vaxið mjög hratt undanfærin 5-6 ár og nú það svo komið að stór hluti af vinnablinu bara innfluttur af því að við höftum ekki nógu mikið af fólki til þess að vinna vinnuna þannig að til dæmis þessu ferðabransa bara mjög mikið innflutt vinnar þannig að við höfum aukið afkost hagkerfisins með því að fá lána fólk frá öðru löndum og þetta fólk er líklegt til þess að fara aftur ef að hérna dregst saman hér þá er þetta fyrsta fólki til að fara Já. Kannski ekki allir en stór hluti að þeim fer þá bara heim til sinna fjölskyldna og segir, eða finnur svo annað land þess sem er ykkur uppgangur ég held að það er ekkit engin endir þó að hérna er ykkur samdráttur Nei. Við getum aðlagast að því líka Höfum,
en áttu vonu því að verða einhver samdráttu með að við
það er ekki alveg
í fjölbreytnin hefur vaxið svo í
Neini og það sem að ég legg áherslu á fyrir okkur er ekki, við höfum ekki að þrá óbreytt ástand eða alltaf meira því sama við höfum að vera mjög flink í aðlögun við höfum að auka aðlögun að hafni okkar það eina sem við vitum um framtíðan og hún bara fulla breytingum og við verðum bara að vera með öflugt menntakerfi fólkið sýndi það bara, Íslendingar sýndu það þegar hérna kom þessi ferðamannabransi
þá stóð markaðin sem vel
þá fóru bara allir og gerust ferðamálafrömmu
þeim stóðu sem vel, fyrirtæki og einstaklinga við verðum að segja það
frábælega þetta er alveg stórkostlegt og sýnir bara aðlunahefni Íslendinga og fyrst að gátu þetta þá geta þær örgulega tekist á við næstu breytingar segi ég, þessum ég bjarsýn og við höfum ekki að óttast breytingar við höfum að búa okkur undir þar og því betur undirbúnir það er eiginlega líkillinn núna í samfélaginu og þeir, eins og með Nokia í finnska fyrirtækið sem var aðal fyrirtæki í Finnlandi, bara var allir voru yfirni og Nokia
Já.
Svo hrundi heimur þegar Nokia hrundi
Já.
Við höfum ekki að veðja öll af einn hest
Nei, við gerum það ekki
Passa okkur á því og þegar fyrirtæki verða svo stóra þau eru farin að geta haft í hótunum við stjórnvöld eða fólki í landinu þá er leiðan bara að fara þá við höfum aldrei að sko Nokia var orðið á stórt það var farið að stjórna öllu í Finnlandi og svo gafst upp á og það eruðu varð kreppa í Finnlandi en að vísu
dreifa auðu og valdi
dreifa, já, vera veðja, setja ekki öll ekki inn í sömu körfuna og hérna fjölbreytni og menntun og vera snögg að breyta og það sem að mér finnst hérna mikilvægt er að, og mér finnst að það sem að þingi og stjórnum að þetta gera, við ættum ekki að horfa til annara eins og ESB að láta þeir setja okkur reglurnar. Þau eru eins og svona, það má líkja þau bara eins og stort olíuskip eða stort flutningaskip, við erum sportbátur og það hengja sportbátun aftur í olíuskipið tekur í burtu styrkleika og kosti smæðarinnar og viðbræðsflýtin og gerir okkur að luralegum litlum smábæ. Við erum og styrkleikur okkar það hversu snör við getum verið snúningum eins og það að höndla þessa ferðamanna gæfu og hvað sem kemur í snæst að við höfum alltaf að vera tilbúin að grípa tækifærin.
Við erum að fara að ljúka þessu, ég þakka þér fyrir að koma hingað, Frosti.
Já, takk.
Og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir, glæn í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frostna, glæn í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana, Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þig pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-3939, 780-3939.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is
Fánar, 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 það er okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Hafið samband í síma 577-2020, 577-2020 eða sendið póst á fánar@fánar.is og fáið verðtilboð. Einnig erum við með margs konar merkingar svo sem límmiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.